Eiropas korupcijas observatorija. Tāds nosaukums ir dots jaunai korupcijas gadījumu datubāzei, ko ir izveidojusi starptautiskā nevalstiskā organizācija Transparency International. Latvijā tā ir pazīstama kā Delna. Datubāzes mērķis ir uzskatāmi parādīt cilvēkiem, sevišķi Rietum Eiropā, ka kukuļus ņem ne tikai attīstības valstīs, bet arī viņu mājās. Kā uzsver organizācijas viceprezidenta Jelena Panfilova, daudzviet rietumos valda maldīgs uzskats, ka pie viņiem korupcijas nav.
Tas ir būtiski, lai atsvaidzinātu likumu piemērošanu, jo Eiropā ir labi pretkorupcijas likumi, bet tā kā pastāv uzskats, ka neviss ir tik ielaists, bieži vien iestājas rutīna, un kad iestājas rutīna, tad zūd asums. Bet kad zūd asums, tad cilvēki, kuri vēlas zvejot duļķainā ūdenī, sāk to darīt.
Tomēr pēdējā gada laikā Eiropā ir noticis būtisks pavērsiens, uzskata Panfilova. Un tas ir saistīts ar nopludinātajiem Luksemburgas nodokļu dokumentiem un vēlāk arī ar Panamas ārzonu uzņēmumu patieso īpašnieku sarakstu. Šie dokumenti no trauksmes cēlājiem nokļo pie žurnālistiem, liekot varai sarosīties un beidzot sāk kaut ko darīt, saka Transparency International viceprezidente.
Cilvēki, kuri ziņo par koruptīviem darījumiem un žurnālisti, kuri stāsta par to sabiedrībai, pēkšņi ir kļuvuši par galveno virzītāju spēku. Viņi ir apsteiguši valstu valdības, kas līdz šim ir teikušas, ka izmeklēt ārzonu darījumus ir pārāk sarežģīti, ka paies gadi, kamēr viņi spēs saprast, kurš aiz tā stāv. Viņi solie kaut ko paveikt līdz 2018. Gadam, bet kā izskatās, ja ir cilvēks, kurš vēlas kaut ko ziņot un žurnālisti, kurš ir spējīgs tikt ar to galā, tad cīņā ar ārzonām notiek gandrīz automātiski, un tad valdībām kļūst diezgan muļķīgi turpināt teikt, ka tas viss ir sarežģīti un nākas iet tālāk un sākt skaidrot, ko viņi tagad darīs, lai risinātu šo problēmu.
Atgādināsim, ka Eiropas parlamentā tika izveidotas divas izmeklēšanas komisijas, lai pētītu problēmas ar izvairīšanos no nodokļiem, ko izgaismoja Luksemburgas un Panamas dokumenti. Pašreiz tiek diskutēts arī par vairākiem jauniem Eiropas likumiem, kam vajadzētu mazināt iespējas slēpt līdzekļus citās Eiropas valstīs. Panfilova uzskata, ka korupcija Eiropas Savienības līmenī būtiski neatšķiras no tā, kas notiek katrā no valstīm. Pēc viņas domām, galvenā uzmanība būtu jāpievērš ietekmīgām lobiju organizācijām, kas bieži vien visiem spēkiem mēģina aizstāvēt vienas vai otras nozares intereses. Tāpat sabiedrībai būtu ik pa laikam jāatgādina, cik bīstamas sekas var būt korupcijai.
Ir jāatgādina, ka 2004. Gada augustā divas teroristas pašnāvnieces Domodedovas lidostā iekļuva divās lidmašīnās, samaksājot 1000 rubļu lielu kukuli, un tie ir nedaudz vairāk nekā 10 eiro. Tā rezultātā gāja bojā 95 cilvēki, un visiem tiem, kuri smīkņā, ka korupcija tādas muļķības vien ir, būtu jāparunā ar bojā gājušo ģimenēm. Es domāju, ka tas padarītu viņu skatu skaidrāku.
Jāpiebilst, ka arī Eiropas parlamenta pasūtītā pētījuma dati liecina, ka Eiropa katru gadu korupcijas dēļ zaudē no 180 līdz pat 990 miljārdiem eiro, reiķinot gan tiešo, gan netiešo ietekmi. Artjoms Konohās, Latvijas Radio, Briselē.